Anabele Marija.
Anabele Marija, jā. Labi, pastāstīs man savu rozā sapni.
Jā.
Droši.
Rozā koks.
Rozā koks. Un kas bija rozā koku?
Rozā kokā bija viens aša, aša višķi bērns rozā krāsā.
Aizmidzis bērns rozā krāsā. Un ko viņš tur darīja? Nu gulēja.
Spēlējās.
Spēlējās. Ko viņš spēlēja?
Ar mantiņām.
Ar mantiņām. Kādas tur bija mantiņas?
Mašīnītes, lelītes, spēlītes, tīlīpu mašīnas.
Jā. Un vēl kas bija tavā rozā sapnī?
Un pastāv atāca lapsa.
Lapsa rozā krāsā lapsa?
Nē, oranžā.
Oranžā. Lapsa nebija rozā, labi. Ko viņa darīja?
Viņa mēģēja ko ēst un lipēja laptajā mājiņā un uzcept garšīgu gaļiņu.
Gribēja uzcept garšīgu gaļiņu. Un viņai sanāca?
Nesanāca, kāpēc cilvēks tur bija nenobaidījās un uzslēdz viņam visur.
Uzslēdz viņam virsū un kas notika tālāk?
Un tad vēl viens cilvēks atnāca izskāpa to cilvēku.
Jā? Un kas tālāk notika? Nebija rozā salūts?
Nebija.
Labs aizskrēja prom?
Viņa baidījās to sopeni, kad tiečēsies.
Jā. Un ar to sapnis beidzās?
Nē, vēl sapni.
Nu, kas tur vēl bija?
Vēl bija rozā gaismas. Un tad rozā karogi pacēlās gaisā.
Rozā karogi pacēlās gaisā.
Un tad ietevo palvu, koni un kelles un nūdiņu. Un vēl mukulcomu.
Jā, nu baigais tev sapnis, labi. Paldies!